Rămânem pe picioare să ascultăm citirea Sfintelor Scripturii. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, primele trei versete, pagina Scripturii 1045. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel din Dumbrăveni, Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă în Austria, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul care ne-a fost dăruit până în momentul acesta despre explicarea atât de clară a semnelor revenirii Domnului și despre faptul că am fost conștientizat de cuvântul Evangheliei și de Duhul Sfânt că Iisus poate reveni în seara aceasta, slăvit să fie Domnul. El de fapt spune în Scriptură, nu mă voi întoarce dacă. Dacă veți fi un anumit număr, mă voi întoarce. Dacă trăiți un nivel de pocăință, mă voi întoarce. Dacă îndepliniți anumite condiții, mă voi întoarce. Nu. El vine și spune foarte clar, eu mă voi întoarce. Amin. Ceea ce ne responsabilizează și tema acestei conferințe vine și ne spune că venirea Domnului este iminentă, este foarte important în fața acestei reveniri dacă suntem pregătiți. Tematica din slujba de după masă este scopul acestei reveniri al Domnului Iisus Hristos. Și în timpul alocat slujirii, permiteți-mi să prezint câteva dintre scopurile pe care le are Domnul, dar în mod special aș vrea să insist asupra datoriei noastre, asupra responsabilității pe care o avem. Primul scop pentru care Domnul revine în lumea aceasta este să-și ia ucenicii și să ducă în împărăția Lui, în locul pregătit. Amin. Pentru început m-am pregătit și când am formulat conform tematicii pe care am primit-o, am scris să-și ducă biserica la locul pregătit. Și știu că Duhul Sfânt mi-a spus, nu spune biserica, spune ucenicii. Pentru că trăim o vreme când foarte mulți oameni au intrat în biserică. În biserica respectivă au păstori buni, au proroci autentici, au coruri și fanfare și slujiri ca cele de acum. Și ei se fofilează și ei pe lângă. Noi suntem biserica, venim din Paști în Crăciun, venim la seral, dar suntem biserica. Și Duhul Domnului mi-a spus foarte clar, promisiunea aceasta am făcut-o explicit ucenicilor din biserică. Amin. Textul acesta biblic pe care l-am citit, puțin mai sus, în capitolul 13, versetul 35, spune așa, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, pentru că vă veți iubi unii pe alții. Și acestor ucenici care se iubesc unii pe alții, care îl așteaptă pe Domnul, pentru acești ucenici s-a înălțat Domnul Iisus, de 2000 de ani pregătește un loc și încă nu-i gata, și când îl va termina, va veni și va lua pe acești ucenici și îi va duce acolo, slăvit să fie Domnul. Stimații mei, aș vrea să vă spun că datoria noastră față de acest scop a revenirii este foarte clară. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez, ești ucenicul Domnului Iisus? Mulți dintre voi sunteți membri și nu uitați, statutul de ucenic cuprinde statutul de membru. Dar există membri care nu sunt ucenici. Veți rămâne aici. Chemarea principală pe care a făcut-o Domnul ucenicilor lui a fost în felul următor, când s-a înălțat la ceruri. Mergeți în toată lumea și nu faceți membri și nici fani. Faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și pe acești ucenici, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Întrebarea mea pentru tine, ești ucenicul Domnului Iisus Hristos? Ai intrat în elita aceasta binecuvântată? Că locul acela pe care îl pregătește Hristos nu-i pentru senatori, nici pentru parlamentari, nici pentru împărații lumii, nici pentru elitele mondiale, nici pentru laureații premiului Nobel, e doar pentru ucenicii lui. Amin! Dacă ești ucenicul Domnului, scopul acesta al Domnului Iisus are sens pentru tine. Dacă nu, rămâi cu toți ceilalți. De aceea e important pentru noi să ne calificăm ca să fim ucenici ai Domnului Iisus Hristos. E foarte important ca după ce am intrat în școala pocăinței prin botez, și vă repet încă o dată ceea ce spun des, foarte mulți credincioși consideră botezul ca fiind examenul de absolvire. Cu alte cuvinte, el a dat examenul în pocăință și raiul de el. Se miră de ce nu se vede aureola deasupra capului deja. Pentru că el ca și cum a pus mâna pe cunună. Nu uitați, frații mei, botezul este doar examenul de admitere, după care urmează școala. Marți seara, miercuri seara, joi seara, vineri seara, conferință, vii și Dumnezeu prin profesorii săi te învață cum să trăiești în lumea lui Dumnezeu. Că tu mergi acolo, nu merge soția ta. Nu mergea, tu mergi, tu trebuie să înveți limbajul cerului, tu trebuie să înveți să te raportezi cu frații tăi, tu trebuie să te înveți să-L cinstești pe regele tău, tu trebuie să înveți să spui mărit să fie Domnul. Aleluia. Trebuie și asta le înveți la școală. Foarte mulți dintre noi, cuprinși de anumite lucruri, nu mai avem țelul ăsta, ne-am pierdut viziunea. Așteptăm să ne dea Domnul premiu, că oricum mai bun ca noi n-are, după gândirea unora. Și din pricina asta am spus foarte clar, la ce să mă mai duc, Domnule? Dăm vina, cum se vorbea aici, pe predicatori, pe coruri, pe altceva. Însă nu uitați, Domnul Iisus Hristos face și acum ucenici, slăvit să fie Domnul. S-ar putea să stai cu state vechi pe registru de membri, să-ți plătești toate dările și să rămâi doar membru într-o biserică, fără să atingi niciodată statutul de ucenic. Caută și verifică, sunt eu ucenicul Domnului Iisus și Dumnezeu să ne ajute. A doua datorie pe care o avem ca și ucenici, și la asta mă refer la cei care vin la ore, care se țin de studiu, care se țin de pocăință, nu-L depăși niciodată pe Domnul. Spunea Apostolul Ioan în epistola sa, oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura aceasta. Sunt foarte mulți oameni care trebuie să-L urmeze pe Domnul. Ucenicul, de fapt, asta face. Ucenicul vine și stă lângă învățătorul lui. Ucenicul trăiește lângă învățătorul lui. Se uită cum doarme învățătorul lui, se uită cum îi răspunde la întrebări iritante învățătorul lui și profesorul lui, maestrul lui, ucenicul stă lângă el. Nu uitați, apostolii Domnului, 3 ani și jumătate, n-au spus, venim 2 ore, maestre, învățătorule, rabi, să învățăm de la tine, după aia plecăm înapoi, mai avem de semănat, mai avem treabă, mai avem de muncă. Nu! Ei spune Scriptura la un moment dat și Petru avea acoperire. Doamne, noi am lăsat totul, păi totul e tot, am lăsat totul. Cu alte cuvinte, familiile au rămas acasă, afacerea au rămas, pescuitul au rămas, bărcile le-am lăsat pline cu pește undeva, toate le-am lăsat și te-am urmat pe tine. Și Domnul nu le spune, băi, voi numiți duminica, faptul că veniți la mine, asta înseamnă că m-ați urmat? Că veniți numai duminica seara de multe ori? Asta înseamnă că sunteți ucenicii mei, frații mei. Ucenicul îl urmează pe învățătorul său continuu. De aceea frumusețea creștinismului este Hristos în noi, nădejdea slavei. Hristos vine să locuiască în noi și întrebarea mea pentru mine luni este ce vrea Hristos să facă astăzi. Dacă ești student sau elev la o școală și dacă toți au anumit fel de gândire, pe mine nu mă interesează ce gândire au ei sau ce planuri au ei. Eu îl întreb pe Hristos, tu ești maestrul meu, învățătorul meu, regele meu, eu sunt ucenicul tău, tu ce mă înveți să fac? Pune asemenea întrebări și ai să vezi că învățătorul prin Duhul Sfânt, prin ungerea pe care o lasă în tine, te călăuzește în fiecare zi. Amin. Cele mai mari probleme de conștiință le avem, se sublinia aici, sunt cele cu problemele pe care le știm, nu pe cele care nu le știm. De obicei noi știm ce trebuie să facem, numai ocolim subiectul respectiv. V-aș ruga tare mult ca și ucenici ai Domnului nostru Iisus Hristos. Urmați-L pe El, stați în preajma Lui, nu-L depășiți niciodată. Știu că de foarte multe ori ne deranjează faptul că unii merg prea încet. Ne deranjează că unii se schimbă cam greu. Ne deranjează că anumite lucruri nu funcționează după cum vrem noi. Nu uitați, cu noi sau fără noi, Hristos îți zidește biserica. Aleluia. E important să fim acolo și să prindem ritmul. Că de foarte multe ori îl depășim pe Domnul. Sunt biserici care îl depășesc pe Domnul. Domnul ne-a dat un legământul nou, un set de învățături. Un set de învățături. Sunt foarte mulți frați care se duc în legământul vechi și iau de acolo învățături de acolo și le aduc în nou legământ și cu toate că noi suntem mântuiți prin credință, prin trăirea unui vers de pocăință și regulile sunt trasate clar în canonul Noului Testament, de foarte multe ori, foarte mulți frați sunt împovărați cu lucruri pe care Dumnezeu nu dorește să le ținem. Nu dorește. Și nu uitați, fiecare om are o posibilitate, o putere de a trăi anumite lucruri. Fiecare om are o putere de a împlini anumite lucruri. Și la un moment dat, dacă eu am, ca și slujitor, am o revelație, spun, Domnule, Dumnezeu mi-a zis mie că ar trebui să fac cam lucrul ăsta. Și când eu pun povara asta pe toată biserica, cu toate că a fost numai pentru mine, În momentul respectiv, oamenii se străduiesc să țină porunca mea. Dar ținând porunca mea, nu mai pot să țină ceea ce Dumnezeu le-a spus. Așa au ajuns și evreii. La un moment dat spunea Domnul Iisus, ați desființat frumos cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinilor și obiceiurilor voastre. Păi dar nu puteau ține amândouă? Nu! Că omul nu-i capacitat să țină tot. Are o putere de împlinire. Ca atare, când ne-a chemat Dumnezeu un nou legământ, ne-a chemat în primul rând să ne iubim, Doamne ajută! În iubirea aceasta trebuie să ne iertăm, în iubirea aceasta trebuie să ne îngăduim, în iubirea aceasta trebuie să purtăm poverile celor slabi. Când vin alte lucruri și se pun pe umerii noștri și eu port și împlinesc, am întâlnit foarte multe biserici, dacă mă aud lucrul acesta, care trăiesc o pocăință foarte îngustă, câteodată conservatoare. Și marea problemă pe care o văd, pe care îi apreciez gozat pe oamenii ăștia, de modul în care trăiesc, de multe ori nu pot să iubească, nu pot să ierte. Nu pot să trăiască. Câteodată cele mai multe conflicte care apar și de multe ori grele, dureroase, sunt în cadrul acestor comunități. De ce? Pentru că ani de zile s-au străduit să țină anumite lucruri și nu le-au ținut pe cele care trebuie. Nu o lua niciodată înainte Domnului. Niciodată. Stai în urma Lui, Doamne ajută! Amin. Ca ucenica Lui, ești dator față de El. Ești dator față de El. Dincolo de culte religioase care sunt bune, dincolo de păstori care sunt buni, dincolo de organizații care sunt bune, Hristos este Regele, slăvit să-i fie numele. Când Hristos este în viața ta, urmează-L. S-a putea în anumite momente Hristos să dea stea în dreptul unui tânăr mai mult timp, să nu te plictisești dreptul lui, că Hristos dă valoare, că Hristos are planuri, eu nu văd ce are de gând Dumnezeu. Câteodată se oprește în dreptul unui copil, la care eu nu dau doi bani și nici părinții lui nu dau, e timid, e îngrămădit, e așa cum e el. Hristos se oprește în dreptul lui și din copilul ăla de care era disprețuit de părinți, de toți cei ce-l vedeau, face Dumnezeu un profet, slăvit să fie Domnul. Pentru că Hristos are planurile sale. Ești tu un ucenic al Domnului? De multe ori mergem cu valul, cu curentul, unde se duc ceilalți mergem și noi. Ucenicia presupune o relație personală cu Iisus Hristos. Ucenicia presupune ca Hristos să fie regele tău și principala ta întrebare este, Hristos, ce vrei să fac astăzi? Cum vrei să mă comport astăzi? Și ai să vezi cum Hristos începe să strălucească în tine, pentru că locul acela îl pregătește Hristos doar pentru ucenicii Lui. Foarte mulți vor rămâne oameni cu cunoștințe vaste, vor ști foarte bine de biserică, întâlnesc în câmpul Evangheliei lucrând oameni care se cunosc cu proroci, se cunosc cu păstorii, mă cunosc cu celălalt, are o suită întreagă de oameni pe care îi poate suna la orice oră, dar el nu e ucenicul Domnului. El n-are nicio treabă. El vine doar atunci când îi convine, sperând că într-o zi cineva îl va lua și pe el de aici. Pentru că face parte dintr-o biserică unde păstor e un om spiritual, un om al lui Dumnezeu. Pentru că face parte dintr-o biserică unde corul cântă înălțător, Duhul Sfânt se coboară în timpul cântărilor acolo și el face parte, îți din biserica aceea. Dar ce ești tu în biserică? Păi îți pe acolo și eu, îți pe acolo. Ești tu ucenic al Domnului? Este Hristos învățătorul tău, maestrul tău? Întâietate are El în viața ta? Dacă este așa, locul acela e și al tău. Dacă nu, iubitul meu, nu te înșela. Nu te înșela. Nu te ajută cu nimic să-ți spun că rămâi cu rege aici. Nu te ajută cu nimic să-ți spun că toți laureații Premiului Nobel rămân aici și tu rămâi cu el. Compania asta nu-ți va mulțumi când știi că oameni de lângă tine au plecat în locul acela. Apostolul Pavel a fost răpit după puțin timp în locul acela. A ajuns acolo și cu toate că era un om care cunoștea mai multe limbi. Când a coborât înapoi, a spus, nu pot să exprim. Nu pot să exprim. Lucrurile care sunt acolo, e o altă lume, e ceva ce nu pot exprima și dacă v-aș spune în termeni, oricum nu pricepeți. A încercat Ioan să ne spună în Apocalipsa câteva lucruri și ne-a spus că străzile sunt de aur străveziu. Eu știu că aurul e galben, dar aur străveziu cum e el? Atât a putut el să explice, n-a știut ce material ăla cu care sunt străzile făcute. Dar singurul lui termen de comparație a fost aur străveziu. Nu pricepem, într-o zi vom pricepe. Ei bine, după ce Pavel a coborât de acolo, a spus lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc pe El. Și de atunci încoace Hristos pregătește locul. Au trecut aproape 2000 de ani. Spunea cineva într-o vedenie, spunea că la un moment dat s-a prezentat un înger al Domnului și a spus că timpul este aproape Și respectiv am întrebat, dar de unde ți-ai dat seama? În urmă cu aproape 2000 de ani a fost mare forfotă în cer, cel deopotrivă cu Tatăl, de aceeași natură și esență cu El. Trebuia să plăresească gloria, slava și să vină în lume aceasta camiela lui Dumnezeu între haitele de lupe a acestei lumi. Și atunci tot cerul se gândea ce va fi. Tatăl a pus la dispoziție 12 legiuni de îngeri. La cel mai mic semn al său trebuia să putea să părăsească Golgota, putea să părăsească Nazaretul, putea să părăsească Capernaumul, oriunde era în pericol, putea să părăsească totul și să lasă lumea asta în păcat. Ei bine, a rămas pe cruce până a mântuit neamuri și seminții prin sângele său care iartă păcatul. Acum din nou îi forfotă în cer. Tatăl se pregătește să-și trimită fiul să-i aducă pe cei care au crezut în el, pe ucenicii lui. Nu știm când va da comanda, dar cerul e în pregătire. Nu numai cerul e în pregătire, după semnele care ni s-a vorbit, și pământul e în fierbere. Se simte că ceva urmează să se întâmple. Hristos va reveni, slăvit să-i fie numele. Și când El va reveni, va lua pe ucenicii săi, te-aș ruga în slujba aceasta de după masă. Nu pleca din locul acesta până nu vii înaintea Domnului și spui, Doamne, am fost membru a bisericii și bine, mă cunosc cu frați păstori și bine, cânt în fanfară și bine, cânt în cor și bine, dar din seara aceasta vreau să fiu ucenicul Tău, Doamne, să Te urmez pe Tine oriunde. Dumnezeu să ne ajute. Al doilea motiv pentru care vine Domnul este să aducă răsplătirea. Frații mei, pasajul biblic pe care aș vrea să-l citesc, unul dintre ele, este din Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 27. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Amin. Până atunci, frații mei, Dumnezeu ne mai încurajează cu un bonus. Până atunci, Dumnezeu ne mai încurajează cu protecție. Până atunci, Dumnezeu ne mai dă semnale că a luat aminte la slujbele noastre, la mijlocirea noastră, dar nu ne știrbește din răsplătirea deplină pe care ne-o va da când va veni cu Sfinții Lui Îngeri. Până atunci te mai binecuvintează Dumnezeu cu sănătate. Până atunci Dumnezeu îți dă un loc de muncă mai bun. Până atunci Dumnezeu te ocrotește pe autostrăzile din Austria sau pe șoselele din România. Dar atunci când va veni, El va răsplăti deplin și audiența care va asista vor fi Sfinții Îngeri, lăudați să fie Domnul. Vor fi cei răscumpărați de-a lungul istoriei, din toate națiunile. Vei fi pe podiumul de premiere și Dumnezeu va veni să te răsplătească. Ce răsplătește Domnul? În primul rând, Domnul răsplătește lucrurile pe care le-ai făcut bune în ascuns. Domnul Iisus Hristos vine și concretizează, însumează toate astea în ceva numit de El comoară. Noi nu avem capacitatea, se lucrează la momentul actual să se facă o stație de aselenizare pe lună. Se vorbește să putem reuși undeva în Marte, dacă condițiile vor fi prielnice, să facem acolo ceva. Nu avem cum să ducem materiale în spațiu. Nu avem cum să ducem lucruri acolo și să facem anumite lucruri. E foarte greu pentru noi. Însă există o împărăție unde moarte nu este, unde suferință nu este, unde viața veșnică e la ea acasă. Să ai proprietăți acolo, să ai comori acolo, e de domeniul fantasticului. Însă Domnul Iisus Hristos vine și spune, voi puteți strânge comori acolo. Unde hoțul n-are cum să ajungă, unde molima nu este, unde rugina nu ruginește nimic. Și proprietățile acelea le puteți strânge prin niște acțiuni care stau la dispoziția voastră. Și spunea Domnul Iisus în Matei, capitolul 6, cu versetul 1, începând foarte frumos, foarte explicit, lucruri de care de foarte multe ori trecem cu vederea peste ele. Și spune cuvântul, când postiți, nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii, care slujesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat spun că și-au luat răsplata. Și tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este ascuns și Tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti. Știți că de foarte multe ori întâlnesc cu oameni care încep viața de pocăință cu zile de post. Unii au o zi de post pe săptămână, alții două, alții au și trei zile, alții postesc marțea mondială sau internațională, alții... Dar de la un timp se uită, domnule, am postit Totuși sunt încercat. Foarte mulți iau un fel de contract, așa, și spun, dacă postez, eu n-am voie să mă îmbolnăvesc. Dacă postez, n-am voie să am o pană la cauciuc, la mașină. Dacă postez, eu n-are voie șeful să mă dea afară. Chiar dacă Dumnezeu are un loc de muncă mai bun. Dacă postez, eu trebuie să merg în linii continuu, așa. Frații mei, aș vrea să-ți spun, dacă postești, strânge o comoară în cer, slăvit să fie Domnul. Pentru că nu vedem rezultate imediate. În creștinismul actual, rare ori găsești oameni care să pună umărul la post. Rare ori găsești oameni. Am văzut biserici unde s-au început post și s-au făcut pe echipe. Încetul cu încetul au dispărut de la post oamenii, pentru că nu există răspuns imediat. Pentru că nu există. Să văd niște semnale. Pentru că așteptăm la postul respectiv, așteptăm la milostenia respectivă, așteptăm la rugăciunea făcută, Dumnezeu să răspundă instant, imediat. Frații mei, spunea Domnul Iisus Hristos când vorbește despre post, despre milostenie, despre rugăciune, că Tatăl tău vede nascuns și îți va răsplăti nascuns. Și încheie Domnul Iisus Hristos pasajul acesta, strângeți-vă comori în cer, Doamne ajută! Totdeauna când se dă voie la rugăciune comună, nu știi nimeni ce te rogi tu, nu cunoaște. Dar dacă ai auzit din cazul cuiva și vii cu rugăciune și spui, Doamne, atinge-te și de soția fratelui care e bolnav în spital, Dumnezeu îți va răsplăti, amin. Dacă vii la rugăciune și te rogi pentru copilul cuiva care a plecat de acasă și este pe drumul lumii, Dumnezeu îți va răsplăti. Iubitul meu, și aș vrea să vă spun că răsplătirile Domnului sunt la vremea cuvenită, la vremea potrivită. Pentru lucrurile pe care le face nascuns, cineva le monitorizează, cineva ia aminte la ele, cineva într-o zi, care e cea mai prielnică, cea mai specială, cea mai deosebită, ziua revenirii lui, atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Tristețea multor frați de-ai mei și tristețea mea, frații mei, câteodată când mă uit la oportunitățile care au trecut pe lângă mine, când voi vedea ce a pregătit Dumnezeu pentru o rugăciune, când voi vedea ce a pregătit Dumnezeu pentru un pahar de apă rece dat în numele Domnului, când voi vedea ce a pregătit Dumnezeu pentru o zi de post, când voi vedea, îmi va părea rău că n-am ținut mai multe, îmi va părea rău că nu m-am rugat cu frații mai mult, îmi va părea rău că n-am făcut milostenii mai mult, că am avut de unde, am investit pentru un pământ care deja a trecut cu praf și cu fulgere și s-a dus cu totul. Nu mai am nimic din proprietățile din Austria, din România sau din altă parte. Dar ce am strâns acolo cu milostenie pentru frații mei, pentru lucrarea Domnului, pentru strângerea de ajutoare, a rămas pentru eternitate. Iubitul meu, gândești în perspectiva aceasta? Știu că gândiți mulți dintre voi, dacă vine o vreme să nu mai plătesc chirie la stat sau la un chiriaș oarecare, e bine să cumpăr casa mea de aici și gândești gospodărește. Știu că gândești, domnule, decât să umblu cu mașina asta veche, vreau o mașină mai nouă, să n-am probleme, să am siguranță în trafic. Gândești, gospodărește. De ce nu gândești la fel cu împărăția Domnului? De ce nu gândești să-ți aduni comori pe care nimeni nu ți le poate lua? Primul lucru pe care îl va răsplăti Domnul, va răsplăti toate faptele bune făcute în ascuns. Să ne ajute Domnul să ne îmbogățim. Al doilea lucru pe care îl va răsplăti Domnul, frații mei, este tot ce ai lucrat pentru Domnul. Tot. Spune Sfânta Scriptură că înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos, fiecare dintre noi se aseamănă cu un rob pe care stăpânul l-a pus peste ceata slugilor tale. Tu ești așezat undeva să faci o slujbă pentru cineva. Tu ești așezat acolo. Fie peste casa ta, peste copiii tăi, fie în biserică ești pus la ceva, fie că la locul de muncă trebuie să le dai o hrană. Sunt destui care le dau din Liga Campionilor sterpeziciuni. Sunt destui care le vorbesc de politică și numai se nervează că nu se face ceea ce trebuie și corupția e la nivel european și mondial. Sunt destui, tu ești chemat să dai hrană din cuvânt, Doamne ajută! Să spui că este un împărat care are o împărăție, care va să vie cu putere și cu slavă, care își ține totdeauna promisiunile. Tu ești chemat să hrănești. Scriptura ne spune că sunt unii care spun, stăpânul meu întârzie să vină și încep să se ocupe cu alte lucruri. Biblia ne spune că sunt unii totuși care continuă în pofida tuturor lucrurilor să înnoate contra curentului, să meargă ca Noe împotriva a tot ce se întâmpla în generația lui. Oamenii aceștia continuă să slujească. Oamenii aceștia îi găsești marți seara la biserică. Oamenii aceștia îi vezi alergând. Oamenii aceștia îi vezi bătuți cu pietroaie și făcut mișto din ei. Ei continuă să alerge, pentru că lumea aceasta sunt niște modele pe care Dumnezeu ni le-a arătat cam cum ar trebui să mergem. Doamne ajută! Într-o zi va reveni regele. Într-o zi va răsplăti munca lor, efortul lor, străduința lor. Într-o zi nimic nu se va compara cu răsplătirile pe care El le-a pregătit. Ești tu gata să-L întâmpini pe Domnul? Spunea pasajul Bibliei de acolo, din Matei, capitolul 24, și vreau să vi-l citesc, pasajul acesta foarte frumos, un pasaj care e un lucru extraordinar. Spune Scriptura în versetul 46, capitolul 24, ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând, deci îl face ceva, îl va găsi făcând așa, în timp ce toți ceilalți s-au săturat, s-au plictisit. Efectiv, el zăbovește să vină. Efectiv, acum e vremea de cumpărat și de vândut. Acum e vremea de trăit. Domnul va veni, cine știe cum va veni. Bunicii noștri, părinții noștri, cum spunea fratele Gabi, au murit cu așteptarea lui. I-am văzut cum se uitau, dar au murit. Probabil va mai întârzia Domnul. Și e suficient un atac de cord. Și pentru tine e ca și cum a venit Domnul. S-a încheiat. Nu mai ai cum schimba nimic. Stimații mei, ce bine să te găsească Domnul în câmpul Evangheliei. Amen. Umblați zilele trecute pe internet, pe YouTube, un frate care dădea un îndemn la rugăciune undeva într-o biserică, undeva prin nordul țelii, dacă nu cumva în St. George Bay sau undeva, dădea un îndemn și după ce o termina de dat îndemnul, o căzut jos și a murit. E o moarte onorabilă, frații mei. E o moarte, că am întâlnit și frați care trăiau pocăința în biserică și au murit pe treptele tribunalului. Nimeni nu știau că au proces cu grămadă de oameni. Nimeni, el poza pocăit în adunare. De asta au murit în casa Domnului. Ce mare lucru este să mori în credință. Ce mare lucru să te găsească Domnul făcând așa. Aș vrea să vă mai spun un lucru, frații mei. Domnul te va găsi făcând așa și mulți dintre noi suntem oportuniști. Ne gândim în felul ăsta. Băi, când vine Domnul, ce fain ar fi să-mi descoperi cumva, că atunci eu nu prea le-am cu adunarea, cu rugăciunea, dar atunci stau numai rugăciune, atunci sunt numai atent. Știți că Domnul evaluează și ce ai făcut până atunci? O familie din biserica noastră îmi povestea ce s-a întâmplat în familia lor. Și anume, ei erau câțiva frați la părinți și părinții lor aveau un IMS-ul de la vechi, care nu te puteau lua niciodată prin surprindere când vinea acasă, că le iuzeai motorul din cine știe unde. Și tata și mama le-au spus la copii, băi copii, noi am cumpărat niște răsaduri, le-am pus în pământ, s-au prins răsadurile, vă rog frumos, când noi plecăm undeva, avem de rezolvat ceva, udați răsadurile astea, că dacă bate soarele, se ofilesc și nu mai putem, s-au prins. Nu numai atât, am cumpărat niște puișori de undeva, scoși din nou așa, trebuie dat crupii, trebuie dat grăunțe măcinate, trebuie dat apă, ca la cădurile astea care sunt acolo să nu piară vreunul. Făceți lucrul ăsta fiecare. Da, tată și mamă, facem, sigur. O plecat imediat, au auzit ăștia, băieță la fotbal, fetele la joacă, cu ce știau ele. Toată ziua bătea soarele în răsadurile alea care s-au toți cu vârful în jos, puii mergeau ca beți prin cotețul găinilor pe acolo. S-ascundeau și ei, pentru că ei aveau meci. La un moment dat, în timp ce jucau mai bine, în timp ce se aude uruitul motorului. Când s-a auzit uruitul motorului, dispărut mingi, a dispărut toți la treabă, lucrau într-o parte și în alta. Unii dădeau apă la pui că nu mai aveau, ceilalți turnau la răsaduri apă. Numai când au venit părinții, au văzut făcând ceva, dar au constatat că până atunci nu au făcut nimic din ce trebuia. Stimații mei, când va veni Domnul, probabil ne va găsi într-o adunare. Probabil ne va găsi undeva, poate la rugăciune. Dar până atunci unde ai fost? Au fost repetiții de cor. Unde ai fost? Au fost vizite la bornavi. Pe unde ai fost? Au fost misiuni în Oltenia. Pe unde ai fost? Până atunci ce ai făcut? Știu că vrei ca Domnul când vine, dacă cumva e o descoperire, să fii găsit gata, făcând așa. Dar până atunci, nu cumva slujile care sunt sub grija ta morți de foame și de sete pentru că n-ai avut grija lor? Frații mei, când va veni Domnul, va răsplăti, slăvit să-i fie numele. De aceea, datoria noastră vis-a-vis de revenirea Domnului să răsplătească, să ne strângem comori în cer, Doamne ajută! Fă bine cât prinde, ajută, sprijinește, îmbărbătează, apoi ostenește-te în lucrarea lui Dumnezeu. Chiar dacă nimeni nu te apreciază, nu sluji pe baza răsplătirilor oamenilor, că oamenii nu știu să răsplătească. În cel mai bun cal te aplaudă pe față, atâta tot, dar nu știu să răsplătească. Câtă vreme te uiți la cel ce va veni și va răsplăti, poți să cânți în continuare, Doamne ajută! Poți să predici în continuare, poți să alergi în continuare, poți să slujești Domnului și când nimeni nu te mai susține într-un anumit moment dat, continuă să slujești Domnului acolo unde regele tău, împăratul tău îți permite și îți dă voie să slujești. Dumnezeu să ne ajute! Primul motiv pentru care vine Domnul, vine să-și ducă ucenicii în locul pregătit. Al doilea motiv, vine să răsplătească. Mă rog ca Dumnezeu să aibă ce să ne răsplătească. Al treilea motiv, vine să ne ducă moștenirea noastră. Nicăieri în Biblie, în niciun legământ, toate legămintele vechi au ținut de o moștenire pământească. Fie că a fost vorba de țara Canaanului, fie că a fost vorba de o viață lungă și fericită, dar au fost moșteniri vremelnice, trecătoare, pământești. Legământul pe care îl avem noi, fiecare dintre noi cu Dumnezeu, ne dă dreptul la o moștenire care nu e lumea asta. Nu-i coasta de azur, nu-i locurile cele mai frumoase în Austria sau Australia, ci moștenirea noastră este într-un loc în care Apostolul Petru vine foarte frumos în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 3, începând, spune așa: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Hristos din morți, la o nădejde vie și, atenție, și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru noi, slăvit să fie Domnul! Această moștenire este dată tuturor celor ce se căznesc, se străduiesc să trăiască în învățătura Sfintelor Scripturi. Nu uitați, frații mei, în funcție de osteneală, Dumnezeu oferă răsplată și în funcție de răsplată îți oferă moștenire. De aceea există diferențe între oameni. Unii vor străluci, îi spunea lui Daniel altădată, ca soarele, alții ca stelele. Și va fi diferență între ei, pentru că e în funcție de răsplătirea pe care ți-o dă Domnul. De aceea Scriptura ne spune să sporim tot mai mult în lucrul Domnului. Caută-ți loc să slujești, pentru că moștenirea nu e egală la toți. În funcție de ce ai lucrat pentru Domnul, ți se va oferi moștenire. De aceea Domnul Iisus Hristos spunea că cel mai mic în împărăția asta care moștenește, e mai mare decât Ioan Botezătorul. Pentru că Ioan Botezătorul făcea parte dintr-un legământ care n-avea moștenire în lumea de dincolo. Avea moștenire în lumea aceea, în lumea aceasta. Însă cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos și prin urmarea lui Iisus Hristos, se face moștenitor al vieții veșnice și a bunurilor cerești, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să vă detailez, frații mei, ce anume moștenim. Aș vrea, dar încă o dată, dacă o primă privire n-a putut fi explicată, dacă o primă vizită a Apostolului Pavel nu s-au găsit cuvinte, de unde să am eu cuvinte să vă explic comorile neîncepute de har, de îndurare, de bunătăți și de binecuvântare pregătite de Dumnezeu pentru noi? N-am de unde, frații mei. Singurul lucru pe care vreau să vi-l spun este doar acesta: aveți grijă să nu vă pierdeți moștenirea. Aveți grijă! Apostolul vine și dă o listă de păcate care te exclud automat de la moștenire. Care te exclud. Unele dintre ele sunt foarte tolerate în vremea noastră de astăzi. Unele dintre ele sunt de foarte multe ori acceptate în mediul nostru. Permiteți-mi să vă citesc doar din pasajul biblic, din Cuvântul lui Dumnezeu, din Efeseni, capitolul 5, versetul 5, unde Scriptura vine și spune în felul următor, în felul următor: să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici glume nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă să se audă cuvinte de mulțumire. Dumnezeu să ne ajute, frații mei! E atât de important pentru noi să fim atenți la aceste lucruri, pentru că aceste lucruri sunt cele care ne arată că putem să ne exclude din împărăția lui Dumnezeu prin gesturi. Mai există pasaje biblice care spun foarte clar: să știe bine de toți oamenii care fac aceste lucruri că nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și printre ele, pe lângă păcate sexuale, frații mei, este lăcomia de avere, pe lângă ele. În momentul în care ești lacom de avere aici, aici, și nu dorești comoara ta de acolo, în momentul respectiv, tu spune Scriptura că te excluzi de la moștenirea de acolo. Câteodată nu se predică lucrul acesta. Se predică foarte mult Evanghelia prosperității, care are priză și la români acum, mai ales după ce am început să o ducem bine prin Austria, să avem proprietăți, să avem una sau alta, să ne facem concediile cine știe pe unde. La momentul actual prinde grozav. Aș vrea să vă spun, nu-i rău să ai, dar dacă îți legi inima de lucrurile acestea și ești lacom de avere, te excluzi de la moștenirea pe care Dumnezeu ți-a pregătit-o. De aceea e foarte important pentru noi să fim atenți, Doamne ajută! E foarte important pentru noi să ne uităm ce ne așteaptă. Strângeți comori acolo. Înainte de a veni Domnul, frații mei, eu sper și mă rog să existe un test. Pentru că dacă vine așa cum suntem, pe o grămadă de a noi ne pregătește, ne pregătiți. Ceea ce vedeți dumneavoastră de lupta asta împotriva familiei și a palmelor peste obraz dată tuturor clericilor din diferite țări, este un lucru îngăduit de Domnul, să ne trezim. Pentru cei ce apără valorile fundamentale ale Scripturii, este o provocare că Iisus Hristos este aproape. Dacă ne-ar cânta în strună toți politicienii, toți stricații, toți oamenii din lumea aceasta, n-am fi bine. Dar câtă vreme ei se luptă împotriva noastră, ne dăm seama că suntem pe drumul cel bun. Și dacă va veni la un moment dat din ce în ce mai multe restriști, într-o societate democratică ești din ce în ce mai strâns. Să ne ajute Dumnezeu să ne legăm de comorile noastre din ceruri. Atât de multe legi de comoara din ceruri, că într-o zi spune Scriptura că unii credincioși din evrei, cuvântul Domnului arată că au primit cu bucurie răpirea, dar nu pentru că erau sadici, ci pentru că știau că au o bogăție mai mare în ceruri, slăvit să fie Domnul. Știi de lucrul ăsta? Ai o moștenire care nu ți se poate lua. Ai un loc în care plânsul tău, oftatul tău, rugăciunea ta, postul tău, este strâns acolo. Și pe măsură ce trece timpul, inima ta se dezlipește din Mercedes. Și inima ta se dezlipește de vilă cu piscină. Și inima ta se dezlipește de cont bancar. Și dintr-o dată balansează și unde-i comoara ta, acolo inima, slăvit să fie Domnul. Folosești lucrurile lumii acestea ca și cum nu le avea. Citeam undeva, și cu asta mă apropii de încheiere, estimații mei, citeam undeva despre faptul că într-o localitate destul de mărișoară, doi oameni erau pe patul morții. Erau muribunzi, erau în ultimele clipe de viață. Unul dintre ei, care toată viața a strâns și a agonisit. A muncit câte două slujbe, a agonisit, n-a avut timp de nevastă, n-a avut timp de copii, a avut timp să adune și și-a clădit și și-a zidit și și-a făcut. Totul era bine pus la locul lor. Și acum omul ăsta buribund s-a ridicat cât o mai putut el, ajutat de copii în capul oaselor, s-a uitat împrejurul lui și a început să spună: eu plec de acasă de acum, eu plec de acasă. Știa că până acum au tot adus, știa că până acum au tot muncit, dar casa lui trebuie să o lase, nu contează cine este el. Și în cuvintele astea, eu plec de acasă, a murit. În capătul celălalt de oraș, un creștin era și el pe patul de moarte. Toată viața își luase copiii și cu punga, cu franzela și cu compotul, mergea la bolnav, mergea în casa văduvii și a orfanului. Li mai tăia aripilor și copiilor lui, care toată ziua aveau nevoie de cei mai buni, de jucăriile cele mai sofisticate, pentru că ceilalți copii de la școală au. Când îi lua și îi ducea într-o familie cu un om paralizat în vârstă, în floarea vârstei, care n-aveau ce trebuia, veneau copiii cu capul plecat și îi întreba: mai vreți? Mai vreți jucăriile? Nu mai vrem, tată. Copiii ăștia dormeau pe paturi suprapuse într-o singură cameră. Nu mai vreau. Și cu bărbatul ăsta i-a luat și i-a dus în misiune, în toate direcțiile. Tot ce a avut, a făcut doar puțin să aibă unde să nu-i ploaie, să aibă loc decent să locuiască ei și într-o cameră să primească un oaspete. De multe ori avea mai mulți oaspeți, dormeau ei pe jos și oaspeții dormeau în pat, pentru că totul le spunea la copii, ei dincolo. Se apropia solul morții de el și bătrânul ăsta se ridică într-un, și el înșezut așa, se uită la copiii lui și spune: copiii, nu vă întristați, eu plec acasă. Unul pleca de acasă și unul pleca acasă. Dacă în seara aceasta ar trebui să părăsești lumea asta, ca turist și călător prin lumea asta, pleci de acasă sau pleci acasă? Unde ți-e comoara ta? Stimații mei, avem o moștenire, v-aș ruga tare mult, aveți grijă la moștenirea aceasta să nu fie excluși din dreptul de moștenitor. Sunt pasaje biblice care îți subliniază clar în Noul Testament. Acești oameni nu vor moșteni. Poți să vă bagi păstorii cât mai în față, nu veți moșteni. Harul pe care îl avem la conferința asta și pe care îl au toți oamenii și pe care îngerii, serafimii, cei 24 de bătrâni, cele patru făpturi vii, nu le au, este că ne putem pocăi, slăvit să fie Domnul. Soluția lui Dumnezeu pentru mine, pot greși, dar mă pot pocăi. Tu ai greșit, te poți pocăi, eu am greșit, ne putem pocăi, Doamne ajută! Ești disponibil pentru asta? Câteodată suntem prea orgolioși. Caută să lupți până la capăt. Sfânta Scriptură vine și spune în Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 7, în felul următor, unde cuvântul lui Dumnezeu prezintă lucrul acesta. 21, versetul 7, cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Amin. V-aș ruga tare mult, luptați până la sfârșit. Biruința nu vă dă la jumătate de drum. Biruința nu o căpătați când ați întâlnit un proroc mincinos. Biruința nu o căpătați când împrumută cineva bani și nu vi-i dă înapoi. Văd o grămadă de oameni care cred că nu merită premiul întâi și subliniez deseori lucrul acesta. Nu merită premiul întâi. Doamne, nu mai merită premiul întâi. M-a nervat careva la o adunare generală și nu mai merită premiul întâi. Nici nu mă mai duc la adunare. Mă nervează păstorul, mă nervează comitetul, nici nu m-a pus pe listă. Nu mai merită premiul întâi. Dar premiul 2, hai 3, poate o diplomă, poate o medalie ceva, poate un premiu de consolare, poate aș merita și eu. Frații mei, nu există premiile astea. Numai sunt în capul nostru. Nu există. Tot ce are Iisus Hristos pentru noi este cunună pentru biruitor. Amin. Atât tot. Pentru ăla care a început și nu a mai vrut, pentru ăla care a început și s-a enervat, pentru ăla care e supărat că ăla nu-i dă bani înapoi, pentru fata care a fost lăsată cu logodna făcută în drum și ăla s-a dus și a luat-o pe alta. Nu există altceva. Ridică-te de unde ești și fugi pe biruință. Doamne ajută! Amin. Biruitorii sunt oameni care aleargă până la capăt. Nu înseamnă că ai biruință în continuu. Nu înseamnă că mergi din victorie în victorie, dar de acolo de unde ești, treci dincolo de traumele, de durerile pe care le ai și ca luptător lupți până la capăt, că cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Nu rămâne pe traseu. Nu te gândi că Dumnezeu are un post special pentru tine. Le spuneam și la frați predicând zilele acestea, foarte mulți frați spun să se închidă ușa raiului după mine, să stau prin ceruri, să mă ocup de culesul frunzelor de la pomul vieții, la salubritate. Nu există! Când Iisus Hristos ne-a chemat la moștenire, nu ne-a chemat la salubritate, nici la ușieri în împărăția Domnului. Spune Domnul Iisus, pe cel ce va birui, va sta pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am stat pe scaunul tatălui meu. Nimic mai mult sau mai puțin. Nimic! Ești biruitor, ajungi acolo. Amin. Nu ești biruitor, te oprești în fața unei uși închise. Cu haină, cu candelă care putea fi plină, cu tot fi de idei grozave, dar în fața unei uși închise. Pentru că mulți oameni nu aleargă până la capăt. Unii dintre dumneavoastră spuneți în seara asta ca Ilie și vă scuzați, am fost plin de râvnă, am cântat, am slujit, până m-a nervat, până te-aș ruga frumos de acolo, de unde ai rămas. Ridică-te și aleagă spre biruință, Doamne ajută! Numai cine trece linia de sosire, primește premiu. Nimeni nu se poate opri pe traseu și să spună, nu merit, n-am alergat până la capăt. Dar dați-mi așa o premiu de jumătate de cursă. Nu există. Doar biruitorilor li se observă, li se oferă premiul. Iisus Hristos e gata să vină, slăvit să fie Domnul. El vine să ia de aici pe ucenicii lui și să-i ducă în împărăția lui. Să ne ajute Domnul toți să fim ucenici. Apoi, frații mei, El vine să răsplătească. Sunt multe lucruri în viața noastră pe care credem că nu le-a văzut cineva. Am văzut oameni care vin în fața Domnului și spun, Doamne, dar n-am ajutat eu, n-am sprijinit eu, n-am cum făcut noi anumite lucruri. De ce acum sufăr paguba asta? De ce acum? Iubitul meu, pentru că nu e acum vremea răsplătirii. Va veni o zi. O zi când nu va mai conta durerile de aici și în ziua aceea când nimeni nu-ți poate fura bucuria, va veni regele, prințul păcii și îți va da răsplătirea cu adevărat. Nu cârti acum când o ai, așteaptă până atunci. Amin. Și apoi va veni să ne ducă în moștenirea pe care a pregătit-o pentru noi, o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veseji, păstrată în ceruri pentru noi, să ne ajute Domnul să ajungem acolo. Amin. Transmiteți acest mesaj copiilor voștri și totodată pregătiți-vă că El vine. Amin. Amin.